dnešním nedělním shromáždění a na úvod zahájíme modlitbou, takže kdo můžete, tak povstaňte a budeme se modlit. Pane Bože, tak ti chci poděkovat za dnešní den, který jsi nám přidal k životu. Děkuji ti za to, že se můžeme scházet svobodně, že můžeme slyšet a naslouchat tvému slovu a prosím tě moc o to, abys i dnešní den k nám mluvil, aby i v našich životech a v našich srdcích tvoje slovo vydalo užitek, abychom ti byli užiteční a abychom tak byli ochotní tobě sloužit a tebe poslouchat i ve svých životech. Amen. Na úvod zaspíváme píseň z křesťanského kancionálu číslo 81. Píseň číslo 81. Na úvod bych ještě přečetl rád nějaká oznámení. Srdečně zveme do všech našich společných shromáždění. Dnešní večerní shromáždění bude mít na starosti bratr Petr Kratochvíl a bude v 19 hodin. Dalším oznámením je, že setkání sesterského odboru se uskuteční ve středu 26. června v 17.15. Biblická hodina ve středu 26. června bude v 19 hodin a bude se společně číst další pokračování 4. knihy Mojžíšovi. Kázat bude sestra Mária Uhlíková. Příští neděli 36. se sejdeme k pravidelnému společnému shromážení v 9 hodin a zvěstováním bude sloužit bratr Petr Raus. Chtěl bych teď vyřídit pozdravy, a to od sestry Součkové a Stojanové, které pozdravují celý sbor. Sbírka z minulé neděle činila 5556 korun a všem, kteří jste přispěli, tímto i jinými způsoby děkujeme. Ještě bych oznámil narozeniny, takže 23.6.2013 má 20 let Jaroslav Štigler, ale mladší tedy. 25.6. mají narozeniny Petr Dadák, 30 let, a Kakáčová Eva, 83 let. Takže vyprošujeme jim boží požehnání a vedení i v těch dalších letech, které jsou před nimi. Ještě tady mám jedno oznámení, že ti z vás, kteří by byli ochotni podílet se na přípravě večeře pro alfa kurzy, tak mají přijít, předpokládám dnes, o 10:30 do kuchyně. Tam potom se dozvíte další a bližší informace, které budou potřeba. Nyní bych ještě poprosil o krátké oznámení Jirku Kořínka.
Nebude to oznámení, ale poděkování. Poděkování za vám všem, kteří se podíleli na jak ubytování, tak na přípravě občerstvení pro bardějovské, kteří tady byli celý víkend. Vím, že to někdy nebylo úplně jednoduché, ale všem, kteří jste ochotně k tomu takto přistoupili, tak velice děkuji. A dnes, pokud máte hesla na každý den, tak tam byl jeden verš, kdy jsme se mohli od tohoto verše odpíchnout ve smyslu, když to volně budu parafrázovat, tak scházeli se v Hospodinově domě, scházeli se v domácnosti a byli všemu lidu milí. To znamená, i tak jsem to cítil potom, když bardějovští odjížděli, tak říkali, že to bylo velice příjemné a radostné obecenství. Takže vám všem děkuji.
Nyní bych chtěl také přivítat tady manželé Paušimovi, kteří přinesli ke křtu i svého syna Richarda. A ještě předtím, než proběhne křest, tak i pro ně, i pro nás všechny zaspívá teďka dětský pěvecký zboreček. A pěvecký zboreček po té, co zaspívá, tak můžou jít všechny děti do besídky.
Tak už jsme to slyšeli, já vítám manžele Paušímovi. Už jsme tady s nimi dvakrát prožívali křest jejich dětí. Pán Bůh jim daroval syna Richarda, kterého dnes přinesli ke křtu. Křest je znamení, které viditelně potvrzuje to, co platí u Pána Boha a to, co platí před ním. U dětí, které se narodí do prostředí víry, je to znamení, které přináší jistotu a radost rodičům a postupem času i dětem, jak s nimi mluvíme o křtu. Pro víru rodičů Pán Bůh nenechává jejich děti mimo Boží království. Přijímá je a bere je k sobě. Pán Ježíš o dětech, které mu ve víře přinášeli, dokonce pověděl něco tak velkého, že jim patří Boží království. A apoštol Pavel to potvrdil, když řekl, že děti jsou pro víru rodičů svaté. A co je svaté, to patří Pánu Bohu, to je oddělené pro Pána Boha. A tam potom taky patří znamení, tedy křest. Pán Bůh nechtěl nechat křesťanské rodiče v jakési absurdní představě, že nakolik oni sami přešli v tom biblickém obraze Jordán, tedy přešli ze smrti do života, že jejich děti právě zůstanou na tom břehu smrti a až se oni jedni rozhodnou, tak potom vstoupí do Božího království. Děti přecházejí s rodiči Jordán. Úsilí a touha křesťanských rodičů potom se děje s tím výhledem, aby jejich děti zůstaly v tom prostoru, do kterého je Pán Bůh spolu s vámi zasadil. Křest je tak znamením nezasloužené lásky, protože jak my dospělí přijímáme Boží lásku a Boží milost nezaslouženě, tak i naše děti. A oni to potom mají slyšet. Že ještě než mohli učinit něco dobrého, něco zlého, Pán Bůh je už měl rád a přijal je za své, spolu s vámi, pro vaši víru. A mělo by to být pro vaše děti, všechny děti i vašeho syna Richarda, mělo by to pro něho být povzbuzením. A tak Pán Bůh našim dětem, ale musíme si to říct, že i dospělým, nejenom dětem, nejprve dává. V tomto případě znamení křtu, za kterým je Boží láska. Pán Bůh nejprve dává a až potom očekává naši lásku a naši zbožnost. Když křesťanští rodiče přinášejí své děti ke křtu, tak tím vyjadřují nejenom vděčnost Pánu Bohu za tento veliký dar, ale přijímají tím od Pána Boha také privilegium a úkol směřovat své děti a vychovávat je tím směrem, kterým ukazuje Pán Bůh. Vychovávat je v prostředí víry a lásky, v prostředí, kde Pán Bůh je živě přítomen. A vnímáme-li křest jako znamení smlouvy Pána Boha, nejenom s jednotlivci, ale také s rodinami, pak své děti vychováváme v Boží smlouvě a podle Boží smlouvy. A to je dobré. A my všichni, kdo máme děti a počítáme se mezi křesťany z Boží milosti, tak své děti vychováváme s tou nadějí a vírou, že až jednou dospějí, tak zůstanou v Božím království, tehdy, když převezmou duchovní odpovědnost za svůj život oni sami. To je naše naděje, to je naše směřování v křesťanské výchově. A křest, to znamení Boží milosti a lásky, nám je dáno jako pomoc a naděje. Prosím vás teď, rodiče, abyste povstali. Přinesli jste do našeho shromáždění svého syna Richarda, aby byl pokřtěn a abychom mu vyprošovali Boží požehnání. Tímto skutkem projevujete souhlas se slovy písma, že děti jsou požehnáním od Hospodina. Svého syna přinášíte ke křtu, protože věříte, že o něm platí slovo Pána Ježíše, že takovým patří Boží království. A že věříte slovu apoštola Pavla, že děti jsou pro víru rodičů svaté. Patří Pánu Bohu, patří do jeho smlouvy s jeho lidem. Vyznáváte, že jste se oddali Pánu Bohu jako nebeskému Otci, že jste přijali Ježíše Krista jako toho, který zemřel za vaše hříchy, a že jste ve svém srdci uvítali Ducha Svatého, který vás ujišťuje o Boží lásce. Jestli můžete toto vyznat, odpovězte slovy věříme a vyznáváme. Slibujete, že budete svého syna Richarda vychovávat v Boží bázni a umožníte církvi, aby o něj mohla duchovně pečovat. Slibujete, že se za něho budete modlit a že mu svým způsobem křesťanského života budete příkladem. Jestliže můžete a chcete toto slíbit, pak tak učiňte slovy s pomocí Boží slibujeme. Postaňme ke křtu. Richarde, křtím tě ve jméno Boha Otce, Syna i Ducha Svatého. Boží milost buď s tebou. Prosím bratra kazatele Neumana také o požehnání.
Milý Richarde, ať Hospodin ti žehná a chrání tě. Ať Hospodin rozjasní na tebou svou tvář a je ti milosti. A my také vyhlížíme, že rozpoznáš ve svém srdci, mysli, velikost a hloubku Boží lásky. Amen.
Amen. Můžete se posadit.
Tak nyní poprosím o službu pěvecký sbor. Chtěl bych v našem sboru také přivítat bratra kazatele Neumana. Již jste zaregistrovali, že je tady mezi námi. Vítám ho tady spíš jako domácího než cizího a jsme moc rádi, že přijal pozvání sem vyřídit nám poselství Boží a poprosil bych ho o kázání po písni číslo 272, kterou teď zaspíváme, a během této písně také proběhne naše pravidelná dobrovolná sbírka. Takže píseň číslo 272.
Thank you. Krásné dobré ráno i my jsme velmi rádi, že můžeme být společně s vámi. Rád bych společně s vámi otevřel Boží slovo v Žalmu 78. A budeme číst od 3. do 8. verše. Žalm 78 od 3. do 8. verše. Co jsme slýchali a o čem víme, to, co nám otcové vyprávěli, nebudeme tajit jejich synům. Budeme vyprávět budoucímu pokolení o Hospodinových chválihodných činech, o mocných skutcích a divech, jež konal. Stanovil svědectví v Jákobovi, vydal zákon v Izraeli a přikázal našim otcům, aby s tím seznamovali své syny, aby o tom vědělo budoucí pokolení. Synové, kteří se zrodí. Ti to budou dále vyprávět svým synům, aby složili důvěru v Boha. A na Boží skutky nezapomínali, aby zachovávali vždy jeho přikázání. A nebyli jako jejich otcové to umíněné, vzdorné pokolení, pokolení nestálého srdce, jehož duch nezůstal věrný Bohu. Milí přátelé, je nabíle dní, že dnešní téma bude Boží pohled na rodinu. Jak jinak při této příležitosti, než se dívat do písma, dívat se do Božího slova s tím, co nám říká o rodině, jaký je úkol. Co byste řekli jako svou odpověď na otázku, čeho si ceníte na rodině? Co je pro vás to nejcennější, když se řekne rodina? Možná bychom mohli říct celou řadu věcí, možná si na některé z nich vzpomeneme až později, jak to někdy já mívám, když dostanu nějakou otázku a potom později mi přijde, a tohle to ještě k tomu patří. Zkusme však soustředit svou pozornost na to, jak se na rodinu dívá Bůh, co on vypichuje jako to důležité v prostředí rodiny. To první, a už jsme to slyšeli, říká nám to Žalm 127, 3. verš, že děti jsou dědictví od Hospodina. Plod lůna je přece odměna. Děti jsou tedy dědictví. Pán Bůh je dává, je to odměna. A možná je to pro dnešní společnost, když to takto povíme biblicky, docela výzva. Proč? No, protože v době všech možných antikoncepcí, v době, kdy se skoro všichni brání mít nějaké děti, a kvůli tomu jako Evropa vybíráme, chceme mít spoustu sexu, ale bez dětí. Chceme si užít, ale s dětmi se trápit nechceme. A tím jako společnost něco vyjadřujeme. No, že to asi nevnímáme zase až tak velké požehnání, že to není až takové velké terno mít děti. Protože kdyby to společnost vnímala, že to je něco krásného, něco velkého, pak bychom měli rozsáhlé rodiny. Jenomže my to chceme mít regulované, chceme to mít všechno ve svých rukou, chceme to mít pod kontrolou, ale on nás v tom Pán Bůh stejně překvapuje. Jenomže ten základní postoj, který nám Bůh říká, je, že děti jsou dědictví, děti jsou požehnání od Hospodina. Je to Boží dar, který Bůh dává. Bůh svěří děti rodičům. Je to Boží záměr. Bůh to chce. a svěřuje děti obyčejně rodičům, ale ne vždycky to probíhá takhle harmonicky. I to si musíme přiznat. I to možná něco vypovídá o naší společnosti. Je celá řada dětí, které v rodině nevyrůstají. Je celá řada dětí, které nevyrůstají v úplné rodině. A nebo, i když ta rodina papírově úplnou je, celá řada českých rodin je nefunkčních. Tedy ano, na jednu stranu platí jako Češi na první místo rodina, ale nějak nám to v praxi zaostává. Nevím, kde se stala chyba. Možná bychom se měli vrátit k tomu, co Bůh říká o dětech, že jsou darem, že jsou dědictvím. Ale sledujme, co Boží slovo říká o rodině dál, o prostředí rodiny. V druhém listě Timoteovi, ve 3. kapitole v 15. verši, můžeme číst, že o Timoteovi je řečeno: od dětství znáš svatá písma, která ti mohou dát moudrost ke spasení, a to vírou v Krista Ježíše. Tedy od dětství zná Timoteus Boží slovo, Bibli. Zná ho a pomáhá mu to. Dává mu to moudrost k životu i ke spasení. A opravdu věřím, že rodina je nejlepším prostředím, kde je možné předávat víru. To je nejlepší prostředí, zejména když se na to podíváme z Božího pohledu. Já jsem nevyrůstal v křesťanské rodině, moje manželka ano, takže jsme vytvořili mix a věřím, že to rozhodně není žádné postižení vyrůstat v křesťanské rodině. Někdy to tak vypadá, někdy si na to lidé stěžují. Ach jo, já jsem vyrůstal v křesťanské rodině. My jsme nemohli různé věci dělat. Chudinky nemají potom možnost děti prožít takové bouřlivé dětství, obrácení je potom takové v uvozovkách méně cenné, ale není to spíš důsledek toho, co my jsme si dali jako rámec, jak by to mělo vypadat? Jak si to my představujeme? Co považujeme my jako lepší? Přeci z Božího pohledu je jasné, že to Boží požehnání vyrůstat v křesťanské rodině. To není, a odpusťte mi to slovo, prokletí, že vyrůstají děti v rodině věřících a rozhodně nejsou žádné chudinky. Ano, stává se, že i křesťanští rodiče selhávají. Že to není ideální. Věřím tomu, ale že rodina je nejlepším prostředím, kde je možné předávat víru. Tam je totiž možné víru nejenom vidět, nejenom slyšet, ale tam je možné víru prakticky žít. Jen si to vzpomeňme, jak je v Božích očích důležitá rodina. I v takové situaci, kdy Ježíš Kristus visí na kříži, co dělá? Předává Marii Janovi. Jak i na kříži myslí na rodinu. Rodina je totiž v Božích očích nesmírně důležitá. A samozřejmě, jak jsem už řekl, ne všechny děti mají takové štěstí. A hovořím tady o štěstí vyrůstat v křesťanské rodině. Proto nás Pán Bůh volá i k těmto dětem. Měli bychom podporovat děti, které nemají šanci vyrůstat v křesťanských rodinách. A přece pro ty jsou ty různé aktivity, které se snažíme připravovat. Ať už to je besídka v neděli, ať už to je potom dorost, který bude probíhat, ať už to jsou mládeže. Ano, to je i podpora všem těm dětem, které nemají možnost vyrůstat v křesťanské rodině. To není jenom servis pro děti z křesťanských rodin. Víte, vzhledem k tomu, že jsem zároveň i předsedou dětského odboru, můžu mapovat církev i trošičku víc globálně než z jednoho sboru. A musím vám prozradit jeden nepěkný trend, který se v české církvi ukazuje. Celá řada křesťanských rodičů má pocit, že svoji křesťanskou zodpovědnost a svou odpovědnost vést děti k Bohu naplní tím, že děti posílají do besídky. Odfajknuto, hotovo, co po mně chtějí víc? Já tam jsem v neděli, moje děti tam jsou v neděli, co by ještě po mně chtěli víc? Mnoho rodičů zapomíná na to, že je to jenom jedna část. Že to je jenom pomoc křesťanským rodičům, aby nejenom oni vedli své děti k Bohu, ale aby také někdo další z toho společenství doplňoval jejich svědectví i svým svědectvím o živém Bohu. Je to tedy na jednu stranu pomoc křesťanským rodičům, a protože někdy ti křesťanští rodiče mají pocit, je, ale jim to tam vysvětlí nejlíp, tak se ta pomoc najednou někdy překlopila do té úrovně, že tady ta část v rodině vůbec chybí. Žel, to někdy vypadá tak, že ta křesťanská zodpovědnost je naplněna tak, že mé děti chodí do besídky, do dorostu, do mládeže. A někteří, kteří jsou upřímní z těch křesťanských rodičů, i řeknou a můžou mi za to být ještě vděční, že tam posílám své děti. Jenomže to postrádá to základní boží poslání, ve kterém Bůh vede rodiče, aby předávali svou víru dětem. Proto to je i předmětem otázek. Před křtem je požehnáním dítěte. Je to závazek, který rodiče berou na sebe, že povedou své děti k Bohu. A když se nyní podíváme do toho přečteného žalmu 78, všimněme si, kolik generací tam má Pán Bůh na mysli. A můžete tam vidět, že tam Pán Bůh mluví o dědečkovi, o otci, synu a budoucím pokolení. Máme tam minimálně 4 generace, o kterých tam Pán Bůh přemýšlí a říká, a ne, aby se to předalo jenom z jedné generace na druhou, ale aby ta další generace byla schopná to zase předat dál. Aby to šlo dokonce přes 4 generace. Proč to je v božím pohledu tak důležité? No víte, co se stane, když další generace se o Bohu od nás nedoví? Víte, co se stane? Naslouchejme moudrosti Božího slova. A myslím, že nám pomůže, když si přečteme z knihy Soudců, z 2. kapitoly, od 10. verše. A tam je popsána situace, co se stane, když se to zastaví. A bavíme se tady o pokolení lidí, kteří byli chvilku po tom slavném výjití z Egypta. nebo chcete-li, chvilku po obsazení zaslíbené země. A co se tam dočítáme? Soudcům 2. kapitola. Když celé to pokolení zemřelo a připojilo se ke svým otcům, nastoupilo po nich další pokolení, které neznalo Hospodina. Ani to, co pro Izrael vykonal. Synové Izraele pak jednali v Hospodinových očích zle a sloužili Bálům. Opustili Hospodina, Boha svých otců, který je vyvedl z Egypta, a následovali cizí bohy okolních národů, klaněli se jim a popouzeli tak Hospodina. Opustili Hospodina, aby sloužili Bálovi a Aštartě. Hospodin proto vzplanul proti Izraeli hněvem a vydal je na pospas nájezdníkům, kteří je plenili. Vydal je na pospas nepřátelům ze všech stran, takže už proti nim nemohli obstát. To se stane. A víte, co k tomu stačí? Nedělat vůbec nic. Jak to oni dokázali? Tím, že to nepředali. Nedělali nic. Totiž v Božím království neplatí přísloví, že kdo nic nedělá, nic neskazí. Stačí, když nic nebudeme dělat a ono to přijde samo. Je to velmi jednoduché. Nemusíme ani nic pokazit. Jen nebudeme dělat nic a tady čteme jasný výsledek. A to je velká výzva, kterou nám Pán Bůh klade před oči. Pokud víme, pokud známe Boha, nesmíme mlčet. Protože když nebudeme dělat nic, tak jsme hodně prohráli. Na druhou stranu, když Boží lid dělá to, co Bůh chce, tak se k tomu Bůh přiznává a žehná. Například zase podívejme se na závěr 2. knihy Mojžíšovy. Dostávají Izraelci po obdržení desatera, dostávají příkazy, jak mají vyrobit a zhotovit stánek smlouvy. Místo setkávání s Bohem. Dostává přesné rozměry, materiály, barvy, jak měl stánek smlouvy vypadat, a oni to udělali. A když čteme konec 2. knihy Mojžíšovy, můžeme vidět úžasnou věc. Ze 40. kapitoly čtu od 32. verše, když přistupovali k tomu dokončenému stanu setkávání, když se přibližovali k oltáři, omývali se, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal, tak si všimněte té frázi, udělali to, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal. A ta je v závěru 2. knihy Mojžíšovi nesčetněkrát. A má nás upozornit na to, že to udělali, jak to chtěl Bůh. Že tam nebyl nějaký kutil, který by řekl, no víte, tomu mému vnitřnímu cítění, neměli bychom použít jiné barvy? Proč jsme tak úzkoprsí? Proč to musí mít zrovna tyhle ty rozměry? Víte, jak by to mohlo být vzdušnější? Pojďme použít jiné materiály. Tohle to se dneska už nenosí. Ještě, že tenkrát neměli silon. Ale oni to udělali, jak Bůh chtěl. V tom je ta podstata. A co se stalo? Jak na to Bůh reagoval? Úplný závěr 2. knihy Mojžíšovy, poslední verš. Kolem příbytku a oltáře postavili nádvoří a do brány nádvoří pověsili závěs. Tak Mojžíš dokončil celé to dílo, takhle to tady bylo dokončeno, a tu oblak zahalil stan setkávání a příbytek naplnila Hospodinova sláva. A to je to obrovské zaslíbení, které zde Pán Bůh ukazuje, které jako boží lid máme. Když totiž budeme dělat věci tak, jak Bůh chce, bude přicházet boží sláva. Bude přicházet boží požehnání. Ale boží požehnání nepřichází tam, kde si to děláme po svém. Boží požehnání nepřichází tam, kde si to děláme po svém a Boha prosíme, aby to požehnal. Ale na druhou stranu nás to povzbuzuje. Bůh nenechává svůj lid a nenechává to bez odezvy, když ho boží lid poslouchá. Když boží lid jedná, jak chce Bůh, když rodiče jednají, jak Pán Bůh chce, a když jejich děti jednají, jak Pán Bůh chce, Bůh to nenechává bez odezvy. Bude reagovat, bude žehnat, naplní to svojí slávou, ne podle našich představ, ale podle sebe. Ale zároveň také platí, když boží lid nereaguje, tak to Bůh také nenechá bez odezvy. A celá kniha soudců je smutné čtení o tom, jak to šlo nahoru, dolů a ještě více dolů. Mírně nahoru a ještě více dolů. A zase mírně nahoru a ještě více dolů. Proč? No znovu a znovu se to tam ukazuje. Nedělali to, co Bůh chtěl. Měli to před očima. Žili v zemi, kterou jim Pán Bůh daroval. V zemi, kterou zaslíbil Abrahamovi. Měli to před očima. Ale nedbali na to. Tedy nedělat nic si jako boží lid nemůžeme dovolit. To je pořádně drahá věc. To nejde a jestli to uděláme, tak jsme selhali a selhali jsme v tom základním. Přátelé, a tady není na co čekat. Není na co čekat, že až bude, jak bude. Měli jste tady jako hosty z Bardějova, bratři a sestry. Věřím, že jste si to užili. Já jsem byl na jaře také v Bardějově, sloužil jsem tam na jejich celostátní konferenci pro pracovníky s dětmi. A slyšel jsem tam krásné svědectví, Asi těžko říct, ale svědectví jedné ženy o 9letém klukovi. To je vlastně už i naše Ester je starší. Kateřina je naše starší, než ten 9letý kluk. A ona, ta sestra říkala, já jsem ho učila v besídce a ten šikovný klučina už jako 6letý se modlil na bohoslužbách. Chtěl pomáhat, rozdával zpěvníky. A v 9letech ho srazilo auto. A umřel. Ta žena, která to vyprávila, říkala, to byla pro mě tak těžká rána. Dlouho jsem s tím zápasila. Říkala jsem si, to nemá cenu pracovat s dětmi v besídce. Ale potom mi to došlo. A říkala, není na co čekat. Jestliže Bůh chce, abychom předávali to dobré dětem, tak to máme dělat. Říkala v závěru, já nevím, jak to dopadne, ale budu to dělat. Vrátila se do služby v besídce. Po těch několika letech, které pro ní znamenala tady ta těžká rána, vrátila se tam a dodneska pracuje s dětmi. Říká, není na co čekat. Protože jestliže Pán Bůh dává děti do našich rodin, do našich sborů, nebo do dorostů, do klubů s dětmi, jestli dává do našeho okolí děti, pak s tím má nějaký záměr. To není jen tak. Ty děti se tam nedostaly jen tak, i když nás někdy můžou štvát. Oni nejsou vždycky svatouškové. Kolikrát bychom si mohli říct, kdyby tady to dítě nebylo, bylo by to o hodně lepší. A někdy to platí i o dětech, z křesťanských rodin. Ale jestliže ho Pán Bůh dává, tak to má nějaký záměr. To není bez důvodu. A ten záměr jde pěkně vidět v tom 78. žalmu. O co Bohu jde? Kam mají děti dospět? Zkusme to tam v tom 78. žalmu najít. Co je Božím cílem? Kam mají děti dojít? Tím cílem je, aby důvěřovali Bohu. A je to prostřednictvím informací, čteme to tam, aby na Boží skutky nezapomínali, to znamená, že se to tam taky muselo dostat. To dobře známe, to zapomínání, asi známe lépe, než tu část, kde se to nám tam musí dostat do hlavy. A aby si připomínali, co Bůh dělal. Co Bůh historicky dělal. S jejich národem, s Božím lidem. Aby to věděli. Ale ten Boží cíl není jenom naplnit naši hlavu. Informovat nás o tom, co se dělo v roce 1400 let před naším letopočtem, že zrovna tehdy vyšli z Egypta a bylo nás tolik a tolik a prošli jsme tím Rudým mořem a tak dále, potom jsme bloudili po té poušti. Jsou to fajn informace, proč ne? Ale cíl jde dál. 78. žalm nám říká, cíl je, aby to kleslo z mysli do srdce a aby děti složili svoji důvěru v Boha. I na základě těch informací, které dostanou. To je cílem celé té práce s dětmi. To je cílem křesťanského rodiče. Aby si děti zamilovali Boha a aby ho milovali celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou silou a aby mu důvěřovali. Protože důvěra se, přátelé, rodí jedině v prostředí lásky. To není nic naočkovaného, to nemůžete naočkovat důvěru. A můžete o důvěře mluvit, můžete se ji snažit vštěpovat, ale pokud to nebude v prostředí lásky, tak to nebude důvěra. Nejde tedy jenom o intelekt. Nejde jenom o to, abychom se o Bohu a Bibli něco naučili. Já jsem taky ve svých 18 letech četl Bibli, proto abych se něco dozvěděl. Protože jsem se do té doby s Biblí nesetkal. Chtěl jsem si rozšířit obzory. Mít všeobecný přehled. Četl jsem Evangelia a začalo mi to docházet, proč slavíme Vánoce, že se Kristus narodil. Proč slavíme Velikonoce a já jsem měl pocit, že to stačí. Říkal jsem si, fajn, teď už to vím. Co víc bych si přál? Taky jsem si říkal, co víc by po mně chtěli. Ale z tohohle toho omylu mě vyvedla prostá malá knížečka Poklady pod sněhem. Četl jsem ji a tam najednou babička říkala svojí vnučce, to je dobré o Bohu vědět, ale je to málo. A já jsem tu knížku zavřel s myšlenkou, co po mně ještě chtějí víc? Jako bezvěrec čtu Biblii, dozvídám se o Bohu, co po mně ještě chtějí. Ale nedalo mi to nakonec a pokračoval jsem ve čtení té knížečky dál. A babička tam říkala velmi jednoduchou věc své vnučce. Je důležité podle Boha taky žít. A tehdy přišel zásadní zlom mého života. Ano, potřeboval jsem znát informace. Potřeboval jsem si to utřídit. Jak to je, že Ježíš žil, že umřel na kříži, ale není to jenom o informacích. Je to o tom, aby to sestoupilo taky z mojí hlavy do srdce. Aby moje srdce začalo Bohu důvěřovat. A tenkrát to byl pro mě zlom života, protože jsem klekl a prosil jsem Boha, aby mi odpustil, že jsem si žil, jako by ho nebylo. A samozřejmě, že důvěra v Boha je těžce měřitelný cíl. Jak to chcete změřit? Tak dobře se dělají testy ze znalostí. Tak dobře. Tak dobře se zkouší biblické verše. Že můžeme mít dobrý pocit, když na konci školního roku děti přeskoušíme a oni umí 20 biblických veršů. To je fajn. A odměníme je za to, a to je taky fajn. Ale jak měřit důvěru v Hospodina? Jak chcete změřit lásku k Bohu? Ale stejně jsem přesvědčen, že to měřit jde. Že to nakonec vidět jde. Člověk, který Bohu důvěřuje, na něm se to musí nějak projevit. To není možné. Není možné, aby to nebylo vidět. Jde to poznat, jenomže ne tak úplně jednoduše, jako při testu znalostí. Jenomže tímto směrem se Bůh dívá. Abychom složili svoji důvěru v něho. Dívá se a čeká, že složíme svoji důvěru v Boha. A to není jenom pro děti z křesťanských rodin, aby děti složili svoji důvěru v Boha, ale pro každého. Bůh je důvěryhodný, obrovsky milující. Tedy ta role rodičů není spasit svět, není ani spasit své děti, ale mají k tomu svým dílem přispět. Proč? No, protože to Bůh chce. Bůh chce, aby všichni mohli dojít k poznání Boha, aby mu všichni mohli důvěřovat. A to jsou velké cíle. Jenom my jsme někdy zahleděni do toho malého každotýdenního cyklu. Vyčisti si zuby, máš úkoly, máš všechno hotovo, vynesl si koš. Je takové ty rodinné klasiky. Ale my se potřebujeme vracet k tomu, že ten obraz je daleko větší, daleko širší. A musí být větší, protože přece kdyby to bylo jenom a končilo u takového koloběhu, uklidil si, vysál si, kdyby to bylo takhle, tak bychom byli jenom štvanci nekonečného koloběhu, na konci kterého bychom jenom vydechli a unavedně padli. A potom by o nás mohli říct, no celý život pěkně uklízel, učil se a psal domácí úkoly. A bylo by to fajn, ale bylo by to málo. Mějme širší obraz. A proto je to tak krásné se znovu vracet k tomu, jak se na věci dívá Bůh. A Pán Bůh má rád pořádek. To jo. Ale nekončí to jenom u pořádku. Je to daleko větší, pestřejší. A ta jednoduchá otázka pro nás je, budeme Bohu důvěřovat a zařídíme se podle něj? To je totiž věc, na které se pozná, jestli mu opravdu důvěřujeme. Když se podle něj zařídíme. Nebo si to budeme dělat podle svého. Co mi kdo bude vykládat do toho, jak já budu vychovávat moje děti? Ale jak to, přátelé, dopadne? Jak to dopadne, když to budeme chtít dělat po svém, a jak to dopadne, když to budeme chtít dělat podle toho, jak Pán Bůh chce? Ano, děti jsou dědictví od Hospodina. Nejsou naše. Jsou nám svěřené. A tuto věci uvědomují rodiče, jejichž děti už pomaličku opouští rodinné hnízdo. Jsou nám svěřené na čas. Je to časově omezené období a právě protože je to časově omezené období, tak není čas na experimenty. Není čas na hazard. Není čas na to zbytečně experimentovat. Není lepší to udělat, jak to Bůh chce? Já jsem přesvědčen, že ano. Je to lepší, protože takovou cestu Bůh požehná. Takovou cestu Bůh naplní svojí slávou. Naplní svojí blízkostí, svojí pomocí. Nejsme na to sami.
když to chceme dělat podle Boha. Stišme se nyní k modlitbě. Pane Bože, děkuji ti za to, že ve své velké lásce se k nám skláníš. A nejenom se k nám skláníš, aby si nám řekl o tom, jaký jsi, ale můžeme také vidět a cítit, jaký jsi. Děkuji ti za to, že jsi tak důvěryhodný, že jsi pevný v tom svém krásném charakteru. A my ti děkujeme, že pro víru v Ježíše Krista můžeme být nazýváni tvými dětmi. A chceme tě, drahý Otče, také poslouchat jako děti svého Otce. Chceme to předávat dalším pokolením. Právě to, co jsme zažili s tebou. A děkuji ti za to, že ty se k tomu přiznáváš. Děkuji ti za ta úžasná zaslíbení, že tam, kde Boží lid dělá věci tvým způsobem, že ty žehnáš, že tam přichází cosi nadpřirozeného, že tam přichází přidaná hodnota, že tam přichází něco krásného, stálého, pevného a především tebou požehnaného. Tak se ti, drahý Bože, chceme odevzdávat, protože ty jsi tak dobrý. Tvé záměry a tvé úmysly sice převyšují naše mysli, ale ty jsi tak dobrý. Děkuji ti za to, že ti z celého srdce mohu důvěřovat. Amen.
Tak děkujeme bratru kazateli za slovo, které nám vyřídil, a doufám, že to všechno nepůjde jenom z toho rozumu do srdce, ale že se to ještě přemístí do nohou a do ruk, abychom to také dělali dál. Na závěr zaspíváme píseň 199 a zaspíváme první sloku této písně.
Prosme si Boží požehnání na závěr. Ježíš říká, já jsem alfa i omega. Začátek i konec všeho. Ten, který je, který byl a který přichází. Všemohoucí. A tak, drahý Bože, kéž tvoje milost a tvůj pokoj přichází do našich životů a našich srdcí. Abychom oslavovali i v tomto týdnu, který nám dáváš, našeho Otce v nebi, mocí Ducha Svatého, kterého nám posíláš do života. Ať tvá milost je nad námi. Pane, požehnej nám v tom, co máš pro nás připravené. Amen.